პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, საერთო პულთან თეკლა მჭედგიძეა. დღეს 20 თებერვალია, ორშაბათი. ნებისმიერ ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარების დაჩქარებისა და არსებული სოციალური პრობლემების გადაჭრისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია მოსახლეობის დასაქმების უზრუნველყოფა. საქართველოს შრომის ბაზრისთვის დასაქმება ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად რჩება და რეალობის შეფასებისა და კადრების მოთხოვნა მიწოდების თანაფარდობის მიღწევის გარეშე ალბათ რთული იქნება დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის წარმატებით განხორციელება. რას თავაზობს აჭარის დასაქმების სააგენტო სამუშაოს მაძიებლებს, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის დასაქმების სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ კახიძე. ბატონო თემურ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის.
როგორც ის აღნიშნა, ჩვენი ქვეყნისთვის დასაქმება ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა, თუმცა ალბათ არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ეს არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ეს ალბათ გლობალური პრობლემაა და მრავალი ქვეყანა არის ანალოგიურ სიტუაციაში. თუმცა მაინც, როდესაც საუბრობთ პრობლემაზე, საუბრობთ დასაქმებაზე და სამუშაოს მაძიებლებზე და იმაზე, რა პერსპექტივა აქვთ მათ დასაქმებისთვის, უმნიშვნელოვანესი ალბათ უპირველეს ყოვლისა არის დასაქმების ბაზრის კვლევა. რას აჩვენებს თანამედროვე დასაქმების ბაზარი? რასურს ბაზარს? და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იმაზე, თუ რამდენად აკმაყოფილებს მის მოთხოვნებს ის ძალა, რასაც სამუშაოს მაძიებლები ეწოდება.
სავსებით გეთანხმებით, რომ ზოგადად გლობალურ შრომის ბაზარზეც რიგი გამოწვევებია, ვინეიდან თანამედროვე შრომის ბაზარი ზოგადად ხასიათდება თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ტენდენციით, რაც ბაზარზე არათუ არამხოლოდ ახალ პროფესიულ მიმართულებებს აჩენს, არამედ არსებულ პროფესიულ სხვადასხვა პროფესიულ მიმართულებით ახალ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს აჩენს. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ ბაზარზე ისეთაც არსებული დიდი დეფიციტი მოთხოვნა მიწოდება შორის, რომელიც გვაქვს, იმის შევსება. მეორე მხრივ, მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს ასევე იმ ადამიანთა მდგრადობის შენარჩუნება გადამზადების და კვალიფიკაციის სრულყოფის თვალსაზრისით, რომლებიც დასაქმებული არიან. ვინაიდან რეალურად ბაზარზე გვაქვს როგორც ხარისხობრივი, ასევე რაოდენობრივი და თვისებრივი დისბალანსი.
და ამის კვლევები ტარდება ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდულობით და მაინც თუ შეიძლება ასე რომ დავალაგოთ, არის პროფესიები, რომლებიც მოთხოვნადია და აქტუალობას არასდროს არ კარგავს, მაგრამ არის ისეთი, რომელიც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თანამედროვე ტექნოლოგიურმა გამოწვევებმა აუცილებელი გახადა.
გეტყვით, ძირითადად თუ კი რეგიონალურ შრომის ბაზარს განვიხილავთ, ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით პოსტპანდემიურ სიტუაციაში ძალიან მკვეთრად შეიცვალა სიტუაცია ბაზარზე. გულისხმობა არამხოლოდ გადანაწილება სამუშაო ძალის, რაც გამოწვეული იყო თუნდაც პანდემიის პერიოდში იმით, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა დამსაქმებლის მიმართ დაკარგა ნდობა და გადაინაცვლა კვალიფიციურმა ადამიანმა სხვა სექტორებში. მაგალითად, იგივე სტუმართმოსპიძლობის სფეროდან გადავიდა ადამიანები მომსახურების სფეროში. გულისხმობთ პირობითად გლოვოში დასაქმებას, სადაც გაცილებით სტაბილური და ანაზღაურებადი მაღალ ანაზღაურებად სამუშაო ადგილებთან ხელმძღვანელობა ჰქონდა ადგილი. შესაბამისად, ბაზარმა დაკარგა ისეთაც კვალიფიციური კადრი. ნელ-ნელა ბიზნესი ცდილობს აღიდგინოს პოზიციები, თუმცა შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ პოსტპანდემიურ პერიოდში შეცვლილი არის სამუშაოს მაძიებლის ქცევა. ამ პასუხისგებლობა საკმაოდ დაბალი არის სამუშაოს მაძიებლის მხრიდანაც, რაც ჩვენი პირადი გამოცდილებით შემიძლია თამამად გითხრათ და ამას ნებისმიერი დამსაქმებელი დაადასტურებს. ადამიანები ერთიერთოს სურვილი გააჩნიათ მათ დასაქმების, თუმცა მზაობა დასაქმები საკმაოდ დაბალი არის და პასუხისმგებლობის
საერთოდ. რაში გამოიხატება და ამას
რაში გამოიხატება და მაგალითისთვის გეტყვით, ასე გამოიხატება, როცა სამუშაოს მაძებელს აცნობ კონკრეტულ ვაკანსიის პირობებს. როცა მისი მოთხოვნები ემთხვეოდა დაუშვათ იმ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და პირობებს, რაც დამსაქმებელს გააჩნდა კონკრეტული პოზიციასთან, ვაკანტურ პოზიციასთან მიმართებაში. თავიდან აცნობ ადამიანს და კონკრეტულად ეუბნები აი ამ კომპანიაში, ამ პოზიციებზე, ამ პირობებზე მზადხარ თუ არა დასაქმე. შეიძლება თანხმობა გითხრას, მაგრამ საბოლოო ჯამში მას შეეზაროს, ან არ მივიდეს, ან დაიწყოს მუშაობა და სულ მოკლე პერიოდში დაასრულოს. მესმის, რომ ბაზარზე არის არაკეთილ სინდისიერი დამსაქმებლებიც, რომელმაც შეიძლება სხვა პირობა შეთავაზოს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში თუნდაც გასული წლის მაგალითზე შეგვიძლია ამათ მიმჯელოთ, რომ საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებასაც თავაზობდნენ არაკვალიფიციურ სამუშაო ძალას, თუმცა რეალურად ადამიანური რესურსის დეფიციტს განიცდიდა ბიზნესი.
ამან მოგცათ ალბათ იმის ასეთ შეფასების შესაძლებლობა ამ ეტაპზე. და ხშირ შემთხვევაში მაინც ანაზღაურება არის გამსაზღვრელი, ზოგჯერ იმაზე მეტად შრომატევადია ის სამსახური და ზოგჯერ უფრო მკაცრია ის მოთხოვნები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. არ ვიცი ამ შემთხვევაში არაკეთილ სინდისიერ დამსაქმებლებთან არის საქმე თუ როგორ, მაგრამ ანაზღაურება მაინც არ არის ისეთი, როგორიც ალბათ ახლა როცა მთელი დღის განმავლობაში ადამიანის სამსახური შე და მე ამ თანხით არ შეუძლია არა თუ საკუთარ თავზე ზრუნვა იქ ოჯახის წევრებზე, როგორ ჩანს და მეც მაქვს ასეთ ფაქტებთან დაკავშირებით ინფორმაცია, რომ პარალელურადაც ეძებენ რაღაც სამუშაოს და უწევთ ხოლმე უარის თქმა. ეს ალბათ მხოლოდ უპასუხისმგებლობით არ არის გამოწვეული, არის უმთავრესად მაინც იმ პირობებით, იმ რეალობით, რაც დღეს ჩვენთან არის და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ დასაქმების პრობლემა, როგორც აღნიშნეთ, დღეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის მწვავე პრობლემა.
გეთანხმებით, შეხედეთ, თუმცა ერთი მომენტი არის. პასუხისმგებლობაზე როცა ვსაუბრობ, მე გულისხმობ კონკრეტულ შემთხვევებს, როცა ადამიანი თანახმა არის კონკრეტულ პირობებზე იმუშაოს კონკრეტულ სამუშაო გარემოში და ის შემდგომ გაუფრთხილებლად აღარ მიდის მეორე ან მესამე დღეს. ან როცა ელოდება დამსაქმებელი გასაუბრებაზე მისვლას სამუშაოს მაძებლებს და მას გათიშული აქვს ტელეფონი და განმარტებები გადავიფიქრე, შემეზარა და იმდენად არ არგუმენტირებული პასუხები გვაქვს, რაც გვაძლევს ჩვენ სწორედ იმ მოსაზრების გამოთქმის შესაძლებლობას, რაც თქვი. თუმცა ვამბობ, რომ აი ძირითადად შეხედეთ, საქართველოში შრომის ბაზარს დასაქმებულთა დიდი წილი მომსახურების სეგმენტზე მოდის. გეთანხმებით, რომ აქ საკმაოდ დაბალი ანაზღაურება არის, რომელიც მერყეობს სადღაც 450-დან 607-ს ლარამდე მაქსიმუმ, რაც დღევანდელ მოცემულობაში შეიძლება ყოთ ამათ რო არ იყოს მაღალი ანაზღაურება. თუმცა სახელმწიფომ გადადგა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ღირსეული შრომის პირობების შექმნის თვალსაზრისით, რაც ბოლო პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილება თუნდაც 40-საათიან სამუშაო კვირას შეეხებოდა და ზეგეგმიური ანაზღაურების გაცემას უკავშირდება, ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის.
როგორ ეკიდება აი ამ გადაწყვეტილებას თავად ბიზნესი? იმიტომ რომ როდესაც განცხადებებს კითხულობთ ხოლმე სოციალურ ქსელებში განთავსებულს, მე არ გულისხმობ ვაჭრის დასაქმების სააგენტოს ვებგვერდზე განთავსებულ განცხადებებს, ხშირად მითითებული აქვთ 12-საათიანი სამუშაო გრაფიკი.
შეხედეთ, 40 საათი კვირაში, 40 საათიანი სამუშაო განაკვეთი არ ნიშნავს, რომ დამსაქმებელს არ აქვს უფლება 40 საათზე მეტი ამუშაოს. საუბარი არის იმაზე, თუ კი მას ჭირდება ის კადრი, ის სპეციალისტი და მისი სამუშაო სპეციფიკა მოითხოვს იმას, რომ უფრო დიდ ხანს დატოვოს სამუშაო ადგილზე. ამ შემთხვევაში ის ვალდებული არის კანონმდებლობის მიხედვით მას ეგანაკვეთური ანაზღაურება მისცეს. ამავდროულად ეს თავისთავად გამოიწვევს იმას, რომ ისეთაც გაზრდელ დისბალანს უფრო მეტად გაზრდის, ვინაიდან დამატებით ადამიანურ რესურსზე მოთხოვნა იქნება. თუმცა დამსაქმებელი წეღანაც რომ საუბრობდი არაკეთილს ინდისიერ დამსაქმებლებზე, ისინი ვეღარ შეძლებენ ჯგალებში ეკონომია გააკეთონ სწორედ დასაქმებულ პირზე და დაუშვათ, როცა ჭირდება სამუშაო სივრცეში ორი ან სამი ადამიანი, ერთ ადამიანს უკვე აღარ ამუშავებს და იქნება გადანაწილებული ეგ ყველაფერი. შესაბამისად ეს რასაკვირველი არის, უფრო გააჯანსაღებს შრომის ბაზარზე სიტუაციას. ერთის მხრივ ადამიანს და ძირითადად მომსახურების სეგმენტში მაინც ახალგაზრდები არიან დასაქმებული, როცა ახალგაზრდას არ ჩება თვითგანვითარებისთვის თავისუფალი დრო, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ კარგავთ იმ ადამიანს, რომელმაც რეალურად პროდუქტი უნდა შექმნას. დაბალი ანაზღაურება და არასათანადო შრომთ პირობები არის წინაპირობა იმისა, რომ ქვეყნიდან საკმაოდ მაღალი გვაქვს შრომითი მიგრაციის მაჩვენებელიც. თუმცა, როგორც გითხარით, ერთი მხრივ ამბობთ კვალიფიკაციის დეფიციტზე ვსაუბრობ კვალიფიციური ადამიანური რესურსის კუთხით. მეორე მხრივ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ადამიანების მზაობა და მოტივაცია, რომ თვით განვითარებაზე იყვნენ ორიენტირებული და მათ კარიერულ წინსვლას თვითონვე შეუწყონ ხელი, საკმაოდ დაბალი არის. და მესამე მხრივ მნიშვნელოვანი არის ასევე დამსაქმებლების ცნობიერების ამაღლება იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანური რესურსი სწორედ ის არის, ვინც მათი კომპანიების წარმადობას და მომგებიანობას უზრუნველყოფს. შესაბამისად მასზე ზრუნვა პირდაპირ პროპორციულად აისახება მათი კომპანიის გრძელვადიან განვითარებას.
რამდენად აცნობიერებენ ბიზნესის წარმომადგენლები ამ ყველაფერს, თქვენ რაზეც ახლა საუბრობდით? თქვენ მათთან ხშირი კომუნიკაცია გიწევთ ალბათ და იცით მათი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი.
რიგი ორგანიზაციები გამოწვევებს ხედავენ ამ თვალსაზრისით. რიგი ორგანიზაციებს პერიოდი ჭირდებათ, რომ გადაეწყონ და უპასუხონ ამ გამოწვევებს. თუმცაღა, როგორც გითხარით, გასულმა წელმა აჩვენა, რომ მაშინ, როცა დამსაქმებლები ერთ პერიოდში ამბობდნენ, რომ ანაზღაურებას ვერ გავზით, ვინაიდან ის მომსახურების ღირებულებაზე აისახებოდა, დავინახეთ, რომ როცა დეფიციტი შეექმნათ, მათ საკმაოდ არაკვალიფიციურ სამუშაო ძალაზე საკმაოდ გაზარდეს ანაზღაურება და დამერწმუნეთ, რომ აი მაგალითად დასუფთავების სპეციალისტების ანაზღაურება 700 ლარიდან იყო, რაც არ არის დაბალი სიმართლე გითხრათ,
არა
მესმის არაკვალიფიციური მუშა ხელისთვის, რომელსაც ამ მიმართულებით გამოცდილება არ აქვს, გამოცდილებას საცარტხოვლობდნენ. ეს რეალურად არ არის ჩანსაღი პროცესი შრომის ბაზარზე, ვინაიდან პირიქით ორიენტირებული უნდა ბიზნესი ორიენტირებული უნდა იყოს სწორედ სპეციალისტების გაზრდაზე, განვითარებაზე და კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფაზე თავისი კომპანიის. ამ შემთხვევაში, როცა ის კარებს ღია სტოვებს და უბრალოდ დეფიციტს ავსებს, ეს აფუჭებს სერვისებს და საბოლოო ჯამში ნეგატიურად აისახებათ მთელ პროცესებზე. მაგალითისთვის, განსაკუთრებით რესტორატორები, რომლებიც და ბევრ სტატიასაც გაეცნობოდი და ბევრი რესტორატორთა ასოციაციაც ამბობდა, რომ სამუშაო ძალის შემოყვანა მოგვიწევს უცხოეთიდან, იმიტომ რომ დეფიციტი გვაქვს ამ მიმართულებით. თუმცა ხა აქ მათი წვლილი საკმაოდ მაღალი არის, ვინაიდან ადამიანი, რომელიც მიმტანის პროფესია ფაქტობრივად დაიკარგა, იმიტომ რომ მიმტანს რეალურად ჭირდება ორწლიანი სწავლება და შესაბამისი გამოცდილება. მაგრამ ადამიანი, რომელსაც ჩვენ მიმტანს ვეძახი და რომელსაც უკვე რამოდენიმე წელი მუშაობს შენს კომპანიაში და პარალელურ რეჟიმში შემოყავს ახალი ადამიანი, იმასაც მიმტანს არქმევ, იმასაც ზუსტად ანალოგიურ პირობებში აყენებ, ეგ უკვე ქმნის არაჯანსაღ სიტუაციას ბაზარზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის თემები, რაზეც სახელმწიფომ, თემატომმა ორგანიზაციებმა და ბიზნესმა ერთდროულად უნდა იმუშაოს და იფიქროს.
თქვენ თავადაც აღნიშნეთ, რომ მუშახელის გადინება არის დღეს ქვეყანაში და ბევრ ქვეყანაში არის ეს პრობლემა. თუ შევადარებთ, თუ იტყვით, რომ მარტო ჩვენთან არ ხდება, ასე ხშირად ვისმენთ ხოლმე. და იცით, ის ადამიანები, ზოგჯერ პროფესიონალებიც, ალბათ ხშირ შემთხვევაში, მიდიან უცხო ქვეყანაში და თანხდებიან ისეთი სამუშაო შესრულებას, რაზეც აქ არც არასდროს უფიქრიათ. და სხვათაშორის არც თუ ისე დიდი ანაზღაურების ფასად, იმიტომ რომ როგორც ჩანს უფრო მეტი მოლოდინი აქვთ, იმიტომ რომ იქ არის კვების თანხაც სჭირდებათ, მამაკაცებს განსაკუთრებით სჭირდებათ ის, რომ ბინა დამოუკიდებლად იქირაონ და ქალები უმთავრესად მიდიან და ოჯახებში მუშაობენ, არც მათ უფიქრიათ ხოლმე თავიანთ ასეთ რეალობაზე და ასეთ მომავალზე. აი ამ შემთხვევაში, როცა გვაქვს პროფესიონალებთან ურთიერთობა, როცა დაუშვათ აქვს ადამიანს უმაღლესი განათლება, თქვენ ისაუბრეთ კვალიფიკაციის ამაღლებაზეც, გადამზადებაზეც, ბაზრის მოთხოვნაზე, აი რა და იმაზეც აღნიშნეთ, რომ ჩანაცვლების მექანიზმიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში კარგად მუშაობს დამსაქმებლებთან. აი რა ხდება მაშინ, აი რა ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის საჭირო, რომ ჩვენი ქვეყანა არ დატოვოს ისეთმა ძალამ, რომელსაც შეუძლია ბევრად მეტი გააკეთოს ამ ქვეყანაში, უფრო ღირებული, ვიდრე დაუშვათ უცხო ქვეყანაში უბრალო მუშაობა.
და გეთანხმებით აბსოლუტურად. რეალურად ძირითადი ნაწილი, ვინც ქვეყანას ტოვებს, სწორედ ის ადამიანები არის, რომლებიც აქ პროდუქტის შემქმნელები იყვნენ. სამწუხაროდ, ვიზეც დგას რეალურად ქვეყნის და უნდა იდგეს ქვეყნის ეკონომიკა. თუმცა ის, რასაც ჩვენ აქ ადგილზე კვალიფიკაციას ვეძახით, კვალიფიციურობას, ის შესაძლოა არ იყოს საკმარისი წინაპირობა, რომ იმ სფეროში და იმ პროფესიით დასაქმდეს უცხოეთში, ვინაიდან იქ ძალიან ბევრი სფერო არის რეგულირებადი და მოითხოვს დამატებითი კურსების გავლას, სერტიფიცირებას და დაშვების, სამუშაოზე დაშვების წინაპირობა არსებობს. შესაბამისად, ამ ადამიანებს უწევთ სხვა დამხმარე საქმიანობების წარმოება, რაც კიდევ უფრო მტკივნეული არის ჩვენთვის, ვინაიდან ის ადამიანები უკან დაბრუნების შემთხვევაში ფაქტობრივად მათი პროფესიული მიმართულებით ვერ ჩამოიტანებენ უცხოურ გამოცდილებას. თუმცა განაზღაურება თავისთავად გაცილებით მაღალი არის, ვიდრე ჩვენთან. კი, გასაკვირველია. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ რამოდენმე წლის უკან დასაქმების სააგენტომ დაიწყო ფიქრი მიმართულებით, რომ მოეძებნა ბაზარი, რომელიც გაზრდიდა ხელმისაწვდომობას მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილზე. და ერთის მხრივ ჩვენ უნდა გამოგვეყენებია ის ინსტრუმენტები, რომელიც ჰქონდა. იცით, რომ რეგიონში წამყვანი მიმართულება არის მომსახურების სფერო და არის ტურიზმის სფერო. შესაბამისად, აქ ყავს მობილიზებული ახალგაზრდა თაობის რესურსი, რომელსაც უკვე გააჩნია გარკვეული გამოცდილება, ცოდნა და ჩვენი ამოცანა იყო ერთის მხრივ, რომ ეს ადამიანები დაგვიკავებია, მეორეს მხრივ შეგვიქმნა ალტერნატივა ამ ადამიანებისთვის. სწორედ ესეთ ამ წინაპირობას წარმოადგენდა ის, რომ სააგენტომ დაიწყო მუშაობა და პირველად საქართველოს ისტორიაში განახორციელეთ ფორმალური სწავლება საზღვაო გემზე მომსახურე პერსონალისთვის, რაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს ამ მხრივ სიტუაციას, თუ კი ამ პროგრამის მასშტაბურობა გაიზრდება. საპილოტეთ ჩვენ გავაკეთეთ და ამის შესაძლებლობა მოგვეცა. საკმაოდ რთული პროცესები გავიარეთ, სიმართლე გითხრათ. პირველი, იგივე დონორთან ჩვენ არა გვაქვს უფლება პროგრამა შევიმუშაოთ, ხო? ჩვენ შეგვიძლია, რომ მხარდაჭერა გავაკეთოთ დაუშვათ პროფესიული მომზადების ანგასტავლების პროცესისა. შესაბამისად, ჭირდებოდა რესურსის მოძიება. ამ რესურსის მოძიება დონორებთან რო ქონდეს საუბარი, დონორებს უნდა აჩვენოს შენ საჭიროება ამის და ჩვენ პირველ ეტაპზე ჯერ კვლევა დავაფინანსეთ, რომელმაც ხატყო რეალურად თუ რა არსებული სიტუაცია იყო კადრების ამკუთხედ, კადრების დეფიციტს გულისხმობ საერთაშორისო ბაზარზე და მეორე მხრივ მოლოდინები თუ როგორ გაიზარდებოდა ეს დეფიციტი. ამის შემდგომ უკვე ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელეთ პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდა უკვე ექსპერტების ჩართულობით სწორედ საგანმანათლებლო მოდულის შემუშავება, მისი ავტორიზირება და სააგენტომ სწავლება დააფინანსა და დღეს ყავს 23 კურსდამთავრებული, რომელმაც ორმა საერთაშორისო კომპანიამ მათ შეთავაზა ერთთან გაიარეს გასაუბრება, ერთთან ეხლა ექნებათ გასაუბრება და სერტიფიკატები სულ ეხლა ხანს გადაეცათ ამ ადამიანებს. საზღვაო სფეროში სამგზავრო ლაინერზე დასაქმების შესაძლებლობა რეალურად ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან როგორც გითხარით, ის ამცირებს რისკებს შრომითი მიგრაციით, რაც გამოწვეული არის. მეორე მხრივ უზრუნველყოფს უკვე მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებზე ხელცნობას, იმიტომ რომ საშუალო ანაზღაურება $1,500-დან ზემოთ არის, მაგალითად ბავშვებს, რაც შემოშეთავაზა ერთ-ერთმა კომპანიამ, ან და ეხლა რეკლამაში რო ჩამეთვალოს იმ კომპანიას ვერ დავასახელებ, არის $2,300-$2,600 თვეში ეგ ტიპსის გარეშე. ანუ რეალურად ეს ციფრი გაორმაგდება და საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება არის დამეთანხმეთ. თან პირობა არის მისაღები, არის 4-6 თვიანი კონტრაქტები, შეუძლიათ გააგრძელონ, არის 2 თვე ზღვაში, არის 1 თვე ისვენებენ და სხვადასხვა პირობებს თავაზობენ სხვადასხვა დამსაქმებლები. ამას ყველაფერს მოყვება ის, რომ რეალურად უკან გვიბრუნდება ჩვენ ბაზარზე უკვე საერთაშორისო გამოცდილების კონე ადამიანები, რომლებთვისაც ნებისმიერ მაღალი რანგის ტურისტულ ობიექტზე ღია იქნება კარები.
თუმცა შესაძლებელია, რომ ასეთი ანაზღაურება აქ არ დახვდეთ. ესეც არის შესაძლებელი.
მესმის,
თუმცა შეხედეთ ხემს, რომ ხანდახან კადრების დეფიციტი იმისთვის არის დღეს მსოფლიო ბაზარზე, რომ ძალიან ბევრი არ თანხმდება იმ ანაზღაურებას, რა ანაზღაურების ფასადაც მიდიან ქართველები სამუშაოდ. ხშირ შემთხვევაში არის ესეც, დამეთანხმებით, ძალიან ცუდ ამორტიზებულ გემებზეც მიდიან და ხშირ შემთხვევაში ბევრი რაღაცა
ამორტიზებული,
სამგზავროზე არ საუბრობ. მე ვამბობ საერთოდ, ეს ჩემი საზრება არ არის რეალურად. აი,
სატო გემებზე სულ სხვა
და კარგადაც მუშაობენ სხვათა შორის და მოთხონა არის ქართველებზე. მაგრამ მე რა მინდა გკითხოთ ახლა, საერთოდ დასაქმების სააგენტო საკმაოდ დიდი მისია აკისრია ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მის მიმართ მიდგომაც არის არაერთგვაროვანი, სხვადასხვანაირი, სახელმწიფო დონეზე ბევრი რამ რეგულირდება დასაქმების სააგენტო არის ჩართული ადამიანების დასაქმებაში და მის გარეშე და უშუალოდ არ ხდება ხოლმე ამა თუ იმ საწარმოში თუ ანუ ეს არის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ. ჩვენ დაუშვათ ჩვენს რეალობაში რა მოდელით მუშაობს დასაქმების აგენტო, რა ანგარიშვალდებულება აქვს მას დღეს სახელმწიფო და უშუალოდ რას ითხოვს მისგან, რა პასუხისმგებლობა აკისრია და არაერთი მოდელის გადმოღება ხდებოდა ადრე. მე მახსოვს წლების წინ იყო ხან საფრანგეთის გამოცდილებას ვიზე, როცა ყალიბდებოდა თვითონ ეს სტრუქტურა და შემდეგ ბევრი წელი გავიდა. დღეს დაუშვათ, აი რა შეუძლია, რა ხელეწიფება მას ძირითადად, გარდა იმისა, რომ ვიღაც ითხოვს დახმარებას, მოდის შემდეგ შეიძლება ვარ თქვას და ძალიან ბევრი რამ და არის კიდე სხვა სახის მხარდაჭერები, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ რა შეიცვალა წლების მანძილზე ამ რეალობამ, რა მოთხოვნები დააყენა თუნდაც ამ ინსტიტუტის წინაშე?
კეთილი, საკმაოდ კარგი შეკითხვა არის და საკმაოდ ვრცელ პასუხს მოითხოვს, მარტივად რო გითხრა. თუმცა ერთ სიტყვით, რომ აჭარის დასაქმების სააგენტო პირველი სახელმწიფო ინსტიტუტი არის დასაქმების აი ამ ფორმით, რომელიც შეიქმნა და შეიქმნა USAID-ის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც განახორციელა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ და შემდგომ ეს მოდელი სახელმწიფოს გადაცა. მისი მთავარი მიზანი არის დასაქმების სისტემისა და მექანიზმების განვითარების ხარდაჭერა, რასაც ფიქრობ, რომ ვართმევთ თავს, თუმცაღა ჩვენ ბევრი რამ არის ბაზარზე დასალაგებელი, თუნდაც სამართლებრივი კუთხით, ანუ მოდელი, რა მოდელით უნდა ახორციელებდეს ზოგადად ნებისმიერი თუკის დასაქმების სააგენტო ქვია მინიმალური სტანდარტის დადებას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასევე, როგორც გითხარით, ანგარიშ გაწოროცა ვადარებთ სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ job center-ებს, ეგრეთ წოდებულს, ხო? მათ გაცილებით დიდი უფლებები გააჩნიათ ვიდრე ჩვენ. შესაბამისად, მაგალითად, შეხედეთ, არსებობს იქ უმუშევრობის შემწეობა, უმუშევრობის დასყო. ეგ არის ის ინსტრუმენტები, რომელიც უზრუნველყოფს, რომელთაც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს სწორად მართოს შრომის ბაზარზე პროცესები. ჩვენთან ჯერ ეს ინსტრუმენტები არ არის. იგივე მე ვიცი, რომ თუმცა ამ კუთხით საკმაოდ კარგი ნაბიჯი გადაედგა იგივე სამედიცინო სფეროში, ფაქტობრივად პრეცედენტი არის მინიმალური ხელფასის განსაზღვრისა ის რეგულაცია, რაც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ განახორციელა, ხო? იცით, რომ პრემიერის ინიციატივით იგივე სოციალური შემოწმების მიღები ადამიანებში შრომითი უნარების განვითარების კუთხით ასევე ცალკე პროგრამა ჩაეშვა, რომელიც საკმაოდ რბილი ფორმით ხორციელდება იმისათვის, რომ ნელ-ნელა მივაჩვიოთ ეს ადამიანები შრომას. იმიტომ რომ რეალურად საქართველოში დაახლოებით 300,000-მდე შრომის ქმედუნარიანი სოციალური შემოწმების მიღები პირიქყავს ამ უმუშევრობის ფონზე.
და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, როცა ბიზნესებს საუბრობთ, არის მოთხოვნა, რომელიც ყველაფერი ეს რეგულირდება კანონმდებლობის ხარჯზე, თუ როგორც არის, თუ იმის შესაბამისად, როცა თვითნებურად უკვე ვერ იქცევა ვერც ის, ვინაც აქ აწარმოებს ბიზნეს, მუშაობს სამუშაო
ძალაზე.
არა, თვითნებურად რას, თუნდაც აი ის, როცა ურთიერთთანამშრომლობა ლობის მექანიზმების ბევრად უფრო დახვეწას და ურთიერთ წინაშე პასუხისგებლობას გულისხმობ და არა სხვა სახის თვითნებობას.
კეთილი, შეხედეთ, რა მომენტია, როცა ჩვენ ევროპულ მოდელზე საუბრობთ, სააგენტოს მიზანი არის რამოდენიმე ერთ მის სერვისები უზრუნველყოს და ეგ არ არის მხოლოდ საშუალო სერვისი და რეგისტრაცია სამუშაოს მაზრებისა და დამსაქმებლის. აქ არის სწორედ აი მოწყალ ჯგუფის კარიერული მხარდაჭერის თემა, პროფორიენტაციაში ჩართულობა. პროფორიენტაცია ხშირად ერთი და იგივე დასახელებით არ მესმის, მაგრამ მაგალითად განათლებაში პროფორიენტაცია აბსოლუტურად სულ სხვა რამ არის და როცა დასაქმების კუთხით შენ განიხილავ, ეგ კიდევ სულ სხვა ამბავი არის. ამიტომ უნდა არსებობდეს გარკვეული სტანდარტი, უნდა იყოს ყველა კერძო სააგენტო საქმიანობა რეგულირებადი, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, და უნდა იყოს სავალდებულო სახელმწიფო დასაქმების HM-ს მოსაზრებას გეუბნები და ძალიან ბევრი ქვეყნის პრაქტიკიდან გამომდინარე, როცა ნებისმიერი კომპანიისთვის სავალდებულო ხდება თავისი ვაკანსია განათავსოს სახელმწიფო დასაქმების სააგენტოში. ამით იზრდის ხელმისაწვდომობას. იგივე, როცა ჩვენ შემოყავს უცხო ქვეყნის რეზიდენტები და ვასაქმებთ აქ და ვამბობთ, რომ მე აქ ვერ ვიშოვე ადამიანური რესურსი ამ კვალიფიკაციის და უცხოეთიდან შემოვიყვანე და ამიტომ მას შესაბამის ანაზღაურებას ვაძლევ, ამასაც ჭირდება პირველ რიგში მე თუ ვერ მივაწოდე ადამიანი სახელმწიფომ აქ ბაზარზე, ამის შემდგომ ეძლევა მას უფლება, რომ მოიძიოს და ჩამოიყვანოს უკვე რეზიდენტები. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვღებულობთ თავარ შესაძლებლობას, რომ ბაზარზე ქონდეს სრული ინფორმაციის მიღების, დამუშავების და ანალიზის შესაძლებლობა, რასაც საბოლოო ჯამში სწორედ პოლიტიკის დაგეგმარება უნდა უძღოდეს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ლოკალურად პრობლემას ვებრძვით, რომელიც შეგვექნა პრობლემა ამოასწორეთ. დღეს სააგენტოს რეალურად ძალიან ბევრი მხარდაჭერითი პროგრამა აქვს და ხშირ შემთხვევაში შემიძლია თამამად თქვა, რომ მსგავს პროგრამები შეიძლება ბევრ უცხო ქვეყანას არ ქონდეს მხარდაჭერითი, როგორ ჩვენ გვაქვს. იმიტომ რომ იქ სულ სხვა საჭიროება არის, ჩვენთან სულ სხვა საჭიროება. მაგალითად, ისინი არ ემუშავებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე დასაქმებულები არიან. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენ სამუშაოს მაძიებელს ვეძახით ადამიანს, რომელიც უმუშევარი არის და ადამიანი, რომელიც მუშაობს, მაგრამ ეძებს სამსახურს. იმიტომ რომ ჩვენ იგივე როცა მინიმალური ხელფასი არ აქვს განსაზღვრული, ვიცით რომ 500 ლარზე ადამიანი, რომელიც მუშაობს, ის ძალიან მარტივად და ღებულობს რაღაც ფინანსურ ვალდებულებას ფინანსური ინსტიტუტიდან, შეიძლება ძალიან მალევე გადავარდეს სიღატაკის ზღვარს მიღმა. ამიტომ მისი მხარდაჭერა და განვითარება ასევე სააგენტოს თვის მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. როცა ვსაუბრობთ მაგ მაგალითისთვის გეტყვით, რომ პროფესიული განათლების კუთხით სააგენტოს სრული ციკლი აქვს ფაქტობრივად დაფარული. არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ პირველი ინსტიტუტი ვიყავით, ვინც მოკლევადიან პროფესიულ მომზადება გადამზადებას აფინანსებდა. გეტყვით, ეხლა გვაქვს პროფესიული მომზადება, სადაც პროფესიული უნარების შეზენა ამაღლების მსურველ ადამიანს ვაძლევთ ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიების დაუფლების შესაძლებლობას და აქ როგორც პროფესიული მიმართულების შერჩევის, ასევე საგანმანათლებლო მოდულის სწავლების პროცესში, საწარმოო პრაქტიკის კომპონენტში რეალური დამსაქმებელი ღებულობს მონაწილეობას და ეგ არის უპირობო შესაძლებლობა, რომ ადამიანი წარმატებით დასრულების შემდგომ დასაგდეს. ყველა სტუდენტს ვაძლევთ სამუშაო იარაღს, რომელიც მათ პროფესიული კუთხით დაეხმარება. ჯგუფში მოტივაციის გასაზრდელად საუკეთესო სტუდენტს უფრო ძვირად ღირებულ სამუშაო იარაღს ვაძლევთ. სწავლების პერიოდში ტრანსპორტირების ხარჯებს ფარავთ. ფაქტობრივად ყველა კომპონენტი გვაქვს შეტანილი პროფესიულ მომზადებაში, რაც ნულიდან წინაპირობას წარმოადგენს ადამიანმა, რომ დაეფლოს არა პროფესიას, არამედ კონკრეტულ პროფესიულ მიმართულებით კომპეტენციას, რაც პროექტში ჩართულ კომპანიის საჭიროებას წარმოადგენს იმისათვის, რომ დაასაქმოს მასთან ადამიანი. მეორე მომენტი გვაქვს, როცა ვსაუბრობთ კვალიფიციური კადრების დეფიციტზე, უნდა ვაღიაროთ, რომ არის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ. აქ არის ორი კატეგორია ადამიანები: ადამიანები, რომელსაც სამუშაო გამოცდილებით აქვთ მიღებული და ინდივიდუალურ განათლებით გარკვეული ცოდნა მიღებული, რომელიც ერთი მხრივ შეიძლება მოქცეს წინაპირობა იმისა, რომ მაქვს საკმარისი ცოდნა, მაქვს გარკვეული არაფორმალურ კუთხით ონლაინ თუ პირისპირი ტრენინგები გავლილი, წარმოადგინო დოკუმენტაცია, გამოცდა ჩაობარო და ვიღიარო. და სხვათა შორის გასულ წელს ასევე პირველად საქართველოში სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით პროფესიულმა სასწავლებლებმა ბლექსმა განახორციელა აღიარების კომპონენტი, რაც
ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად.
ძალიან მნიშვნელოვანი და სრული აღიარება გვაქვს. ამის პრეცედენტი არ
ყოფილა. როცა ადამიანი წლების მანძილზე მუშაობს და რეალურად
ეს ადამიანი მეც გეტყვით, ვინც სრულად იღიარა, არის ერთ-ერთი წამყვან სასტუმროში მაღალი რანგის ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანი, შეფსარეული არის და თვითონაც ყვა, რომ საკმაოდ რთული პროცედურები გავიარე იმისთვის, რომ აღიარებულიყო. თუმცა იგივე ენერგოპროს თანამშრომლები იყვნენ ჩართული, სხვადასხვა კომპანიის თანამშრომლებიც იყვნენ და ინდივიდუალურად მოსული ადამიანებიც იყვნენ თვითდასაქმებულები ჩართული ამ პროგრამაში. თუ კი ხედავთ, რომ ადამიანს არ აქვს შესაძლებლობა, ანუ აქვს გარკვეული ცოდნა, თუმცა ეს არასაკმარისი არის იმისთვის, რომ ის აღიარების კომისიასთან წარსდგეს, ხო? მას სჭირდება კვალიფიკაციის სრულყოფა. ამ შემთხვევაში ჩვენ თავაზობთ მას გადამზადებას სამუშაოსთან თავსებადი გრაფიკით.
და რომელიც არის უფასო.
თავისთავად, ანუ მომზადება გვაქვს, გადამზადება გვაქვს, აღიარება გვაქვს და იმ კუთხით, როცა საუბრობ ჩვენ იმასაც ვათვის ცნობიერებთ, ძირითადი მიზნობრივი ჯგუფი ჩვენთვის არის მოწყვლადი, ნაკლებ კონკურენტული ჯგუფი შრომის ბაზარზე, ხო? შესაბამისად, ამ ადამიანებს თუ კი შეიძლება ცოტა უხეშად გამომივიდეს ნაკლებ, მაგრამ თუ კი შვილი თხოვს საჭმელს და არა აქვს რეალურად ამის შესაძლებლობა და ეძებს სამსახურს, ხო? იმას ვერ ვეტყვი, მე რომ ისრა 4 თვე შენ უნდა ისწავლო და ასე შემდგომ, ხო? მე ვიცი, რომ ის 1 თვის შემდგომ მაქსიმუმ დატოვებს იმ პროგრამას. ამიტომ ამ ადამიანებისთვის გავაკეთეთ ეგეთი რამ: სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებით 80 ჯამში 80 საათი არის, ანუ 2 კვირის ფარგლებში კომპანიის ჩართულობით ვაძლევთ კომპანიაში მენტორ ინსტრუქტორს ვაძლევთ თანაცხოვრებას იმისათვის რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანში განუვითაროს პოზიციაზე დასაქმებისთვის საჭირო შრომითი უნარები.
აი, რამდენად არის ჩართულობა? რამდენად არის? ეს არის შეთავაზება. საერთოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საინფორმაციო კამპანიას, ხომ? ინფორმირებულობას ადამიანებსაც ძალიან ბევრმა შესაძლებელია არც იცოდეს
რაღაც შესაძლებლობისთვის.
არა, ძალიან
მნიშვნელოვანია შეთავაზებებით.
ხო, რომ ისარგებლონ, ძალიან ხშირად არიციან. ზოგჯერ არის ხოლმე, ხო? არ ვინმე არ უთხრა. ან ვიღაცამ ჩათვალა, რომ ეს არ არის ის ადგილი, რომელიც უნდა მიასწავლოს. ძალიან ბევრი ფაქტორია ამისთვის და რამდენად იზრდება ეს თქვენი დაკვირვებით და იმ თქვენაც ხო ახორციელებთ მონიტორინგს და გაქვთ სტატისტიკა თუ ასე
ვიტყვით. მაგალითად პროფესიული მომზადების კუთხით მომართვიანობა გაცილებით მაღალი ქონდა ადრე, სანამ განათლების სამინისტრო დაიწყებდა მსგავსი ტიპის პროგრამების დაფინანსებას. შესაბამისად ხელწყობა გაიზარდა, თუმცა შეხედეთ ბევრს გონია რომ ზუსტად იგივეს რაშიც მათ ფინანსდება სამინისტროს მიერ იგივეს ვაფინანსებ ჩვენ დამატებით. ეს ეგრე არ არის. იმიტომ რომ ჩვენ ამოცანას წარმოადგენს არამხოლოდ ფორმალური სწავლება, ასევე არაფორმალური სწავლების გზით მივიღოთ შედეგი. მაგალითად, ვიცით ჩვენი პარტნიორი კომპანიები, მათი საჭიროებები და სწორედ კონკრეტულ კომპანიების საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე არის მიმული ეს ყველაფერი. მეორე კუთხით, მაგალითად, გასულ წელს, აი კიდევ ერთ-ერთი სიახლე რაც გავაკეთეთ და რაშიც ასევე ხედავ რომ სააგენტოს როლი საკმაოდ მაღალია რა კუთხითაც უნდა იმუშაოს, ეგ არის ახალი პროფესიული მიმართულების დამკვიდრება რეგიონალურ შრომის ბაზარს, ხო? შენობა ნაგებობების ტექნიკური მართვის სპეციალის გულისხმობ, რომლის ასწავლო კურსი ასევე გერმანელების ხარდაჭერით განხორციელდა და შემდგომ ჩვენ უკვე დავაფინანსეთ სწავლება. თუმცა ეგ პროფესია
ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან აუცილებელია.
ხო, მაგრამ წარმოიდგინეთ, აი გასული წლის შედეგები, მარტო სიახლეები, აღარ მომბო სხვა თემებს, პირველად განხორციელდა არაფორმალური განათლება, ახალი პროფესიული მიმართულება, ინერგება ფაქტობრივად და უკვე არსებობს ადამიანური რესურსი გარკვეულწილად სამისოთ და საზღაო სფეროში დასაქმების ხელშეწყობას უწყობთ ხელს. საზღაო სფეროში დასაქმების ხელშეწყობა მართლა ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტული არის, ვინაიდან ძალიან ბევრ გამოწვევას ერთდროულად პასუხობს აღნიშნული ქვეპროგრამა. მარტივად რომ გითხრათ, $2000 რო თქვა თანაზღაურება, გემზე არის 500 კაციან გემზე 2000-ზე მეტი მომსახური პერსონალი არის. 500 კაცი დასაქმებიდან საზღვაო მიმართულებით სამგზავრო გემებზე და $2000 მინიმუმი იანგარიშ ანაზღაურება ყოველთვიურად არის $1,000,000 რომელიც ოჯახებში აკუმულირდება. ეს საკმაოდ შემოსავლიანი არის და მე ფიქრობ რომ ადგილზე სოციალ და ბოლო პერიოდში თუნდაც თუკი შევხედავთ ეკონომიკურ ზრდას საკმაოდ მაღალ ტენდენციებით გამოირჩევა და ვინახავთ რომ ამის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი არის მსყიდველობით უნარიანი ადამიანების გაჩენა ბაზარზე. ანუ ადამიანებს შეუძლიათ თავს მიცენ უფლება ამ თუ იმ სერვისებით ისარგებლონ და გადაიხადონ, გადახდის უნარიანი არ. თუკი ჩვენ შევქმნით გადახდის უნარიან ადამიანებს, ამ შემთხვევაში დამარცხავთ რომ პირდაპირ აისახება, ანუ ადამიანურ რესურსის განვითარება პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას.
რაც და ეს სიახლეები, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, იქნება წელსაც. ჩვენ გაცემისთვის განკუთვნილი დროში წოდება ნელა და სხვა რა გექნება კიდევ და აუცილებლად გვითხარით, სად უნდა რა რომელ ვებგვერდს თუ Facebook გვერდს უნდა მიადევნონ.
მაგალითად ეხლაც ეს წუთებია ჩვენი თანამშრომლები დამსაქმებლებთან გადიან საჭიროებების კვლევას ახორციელებენ და ინტერვიუების პროცესს ახორციელებენ და ვიწყებთ აი პროფესიული მომზადება, გადამზადების ქვეპროგრამას ში მსურველების რეგისტრაციას, ხო? ამისთვის გვაქვს landing page-ი შექმნილი რეტრეინინგ HR აჯარა გოუჩი ან ჯავახიშვილი 70 წილად 72 შეუძლია ჩვენთან ოფისებში მოვიდნენ, რაც უფრო მისასალმებელია, ვინაიდან უკვე ჩვენი შრომითი კონსულტანტები მათ კვალიფიციურ კონსულტირებას გაუწევენ და დაეხმარებიან საჭიროების შემთხვევაში, თუნდაც კარიერული განვითარების გეგმის შემუშავებაში და ამ შემდგომ. რაც შეეხება სიახლეებს, გეტყვით, რომ წელს გარდა იმ პროგრამებისა, რომელიც ქონდა გასულ წელს, განახორციელებთ ციფრული უნარების განვითარების პროგრამას, რომელიც არამხოლოდ დასაქმებისთვის, არამედ თვით დასაქმების საკმაოდ დიდ შესაძლებლობებს იძლევა და ასევე სიახლე გვექნება ჩვენ არაფორმალური კუთხით, ვინც არიან თვით დასაქმებულები, იმ ადამიანთა მოტივაციის გასაზრდელად ჩვენ ადამიანებს შევთავაზებთ სამუშაო იარაღების გრანტის სახით მიწოდებას. ანუ იმისათვის, რომ არაფორმალურ სექტორიდან თვით დასაქმებული გამოახდინონ ფორმალიზება აი ყველაფრის, ჩვენ გვექნება რამოდენმე კოტა, დაახლოებით 3000 ლარამდე, 5000-დან 5000-მდე და 10000 ლარამდე სამუშაო იარაღის მიწოდება შევძლებთ.
მოგეთ ბევრი საინტერესო სიახლეა, რომელსაც ეტაპობრივად ალბათ ისევ დაუბრუნდებით ჩვენს გადაცემაში და აუცილებლად მოგიწევთ სტუდიაში.
დღეს კი მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებას გისურვებთ რადიო მსმენელებს კი. შევახსენებთ, დღეს ვსაუბრობდით იმაზე, თუ რას თავაზობს აჭარის დასაქმების სააგენტოს სამუშაოს მაძიებლებს და ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო აჭარის დასაქმების სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ კახიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.